وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبو قويبري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستي الصبح وناكسان وكل انتوا عن خصوب دورك حيلي قان اذين كوو هينانا وحاكمي دا مدحين هذا الكومان تخطبتك جيدين دونا شركة غرامات المدوبية كفرمي دلك مصر وزارة مالية دا صوماليا وبحسيكو إلا باتن كونو دولار وقرمد عالم كان بيو يكرون تلعان كجرتا قبول كا غير صوني دلك يكرينو يدقالو كسعودان inta sene wa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimada isniinta taariikhdan ay ku beegantahay 17 bisha 12 ee 2022ka haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka William Ruto galinka dambe shalay safar ku tagay wadanka Masar ayaa maanta qodobad ka jeedin doona shirka sanad kale ee qaramada midoobay looga arinsanayo wax ka qabashada isbeddelka ku yimaada cimilada Madaxweyne Ruto ayaa laba arrimood ee ka hadli doona kuwaas oo qusayn doona Kenya iyo qaaradda Afrika kulanka COP27 oo ay ka qayb qaadanayaan mas'uuliyiinta in ka badan 130 dowladood ayaa socon doona ilaa 18ka bishan waxa shirkaasi rasmi ah u furay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Samih Shukri madaxweynaha dalka looga arimiyay State House ayaa qoraal ku sheegtay in hoggaamiyaha wadanka uu ololayn doono dhaqangelinta heshiiskii lagu saxiixday magaalada Paris ee Faransiiska ee sanadkii 2015kii ansixiyeen 196 dowladood oo xilligaasi ka qayb qaatay kulankii isbeddelka cimilada COP21. William Ruto ayaa kadib markii uu gaaray Masar waxa uu kulan la qaatay dhigiisa Rwanda iyo Paulka Game iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale Mas'uuliyiinta ayaa wada hadalkooda diirada ku saaray xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalkooda ee ku saleysan dan wadaagga dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo amniga. Kulanka ay ka dhacaya Masar ayaa ku soo beegmaya xilli qaaradda Afrika ay wajahayso xaalado adag oo dhanka cimilada ah, sare u kaca dhanka shidaalka iyo qiimaha cunnooyinka oo kordhay. Kenya ayaa la daala dhacaysa ka falcelinta saameynta abaarta ugu darneyd ee soo marta muddo 4 sano ah. Waxaa saameyn xooggan ay ka dhalatay shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen duuliyaasha diyaaradaha shirkadda Kenya Airways, iyadoo wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka Kipchumba Murkomen ugu baaqay duuliyaasha inay shaqadooda dib ugu laabtaan. Bayaan uu shalay soo saaray ayuu Murkomen ku sheeciyey in shaqo joojinta xubnaha ururka Kalba oo bilaabatay maalin ka hor inay sharci darro tahay. Murkomen ayaa duuliyaasha ku booriyey inay aad uga fiirsadaan saameynta ay leedahay amarka maxkamadeed oo la dafiro. Tan ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda duulimaadyada ee Kenya Airways ay sheegaysa in ugu yaraan 12,000 oo rakaab ah ay saameyn ku yeelatay tallaabada ay ku dhaqaaqeen duuliyaasha. Madaxa fulinta ee shirkadda KQ Alan Kilivuka ayaana sheegay in shaqo joojinta oo geeday maalin kasta luminayaan qiyaastii 300 milyan oo shilinka dalka ah.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhanka Soomaaliya, wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqafaar Xange ayaa sheegay in shalay ay wareejiyeen 20,000 oo dollar oo ay uga qayb qaadanayaan howlaha gurmadka kadib qaraxyada dabeeqada bisha hore ka dhacay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya.
Waxaan runtii halkan maanta u nimid xafiiska hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka sadma inaan ma wareejino oo gudoomiyaheeda iyo gudoomiye kuxigeenka iyo howlwadeennada ku wareejino lacag yar oo ah contribution ama ma ugu talagashay shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo wasaaradda maaliyaddu inay maaratay kaga qayb qaadato masiibadii qaraxii ka dhacay soobe ka dhacay 29kii bishii. Waxa wasaaraddu sida wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale oo dawladda waxay qayb ka ahayd gurmadkii socday oo wajiyada kala duwan lahaa oo ay ahayd in dhaawici iyo dadkii wax yeelobay lala tacaalo oo wixii dalka gudihiisa wax looga qaban karaan looga qabto wixii dibadda loo diri karaan loo diro dadkii maaragtay dhaqaal ahaan wax ku gaareenna gurmadkii gacan oo loo fidin karo loo bilaabo dadaalladii faraha badnaa ee socday oo ka mid ahayd maaragtay xakamaynta xaaladda guud ahaan ayay ka mid tahay maaragtay booqashadayadaan maanta xafiiska soo booqanay waxaan anigoo ku hadlayay magaca wasaaradda maaliyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan ku wareejinaynaa lacag tiradeedu cadadkeedu yahay 21,600 oo dollar chachabadheer 21,675 dollar ayaan ku wareejinaynaa hay-adaha dowladda ganacsatada dadka dibadda jooga dadka awood u leh inay maanta ka qayb qaataan waxaan ugu baaqaynaa inay kasoo qayb qaataan u gurmadaan garab istaagaan dhibaatadii gaartay walaalahood Soomaaliyeed waxaad ogaanaysaan ku talagalaysaan hooyooyin ilmo arday ah dad masaakiina ayaa meeshaas dhaqaale ahaan iyo naf ahaan labadaba wax ku soo gaareen maanta idiin baahayn Soomaalidu taariikhiyan waa isku tiirsanayd hadday wax dhacaan iyo haddaan wax dhicinba waxaa gaar ahayd marka ay wax dhacaan marka waxaan runtii u mahadcelinayaa guddiga dowladda oo xilsaartay gurmadkan oo wasiirada iyo guddoomiyaha iyo hay'adu isugu jira tallaabooyinkii degdeg ahaa oo wax ku oolka ahaa oo muhiimka ahaa oo ay qaadeen oo aan habeen iyo maalin loo kala seexan oo aan loo kala istaagin aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasan mudan guddoomiye idinkugu nimid waadna mahadsantihiin shaqadaad wadaan
wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka ee maamulka oo Ruushka kuwaas oo ku sugan gobolka Qerson ee dalka Ukraine ayaa sheegaya in magaalada Qerson ay lumisay biyo iyo koronto kadib markay ka dhaceen weeraro war qoraal ah oo lagu soo daabacay barta Telegram-ka ee maamulka Ruushka ee Qerson ayaa sheegaya in weerar argagixise ee laga fuliyay gudaha magaalada Qerson ay waxyeelleysay isgaarsiinta taas oo keentay inay lumiyaan korontada iyo sidoo kale biyaha